Skal vi læse fra Paulus' andet brev til Thessalonikerne? Kapitel 1, vers 3. Vi er skyldige altid at takke Gud for jer, brødre, som ret er, fordi jeres tro vokser mere og mere, og den indbyrdes kærlighed tager til hos hver enkelt af jer alle, så vi selv roser os af jer i Guds menigheder på grund af jeres udholdenhed og tro under alle de forfølgelser og trængsler, I må udstå. Her i ligger et varsel om Guds retfærdige dom, at I skal agtes værdige til Guds rige, som I lider for, så sandt det er retfærdigt for Gud at give dem trængsel til gengæld, som volder jer trængsel, og jer, der lider trængsel, hvile sammen med os, når Herren Jesus åbenbares fra himmelen med sine mægtige engle, med flammende ild, og bringer straf over dem, der ikke vil vide af Gud at sige, og over dem, som ikke er lydige mod vor Herres Jesu evangelium. De skal nemlig straffes med evig undergang, bort fra Herrens ansigt og fra hans vældes herlighed, på hin dag, når han kommer for at vise sig herlig i sine hellige og underfuld i alle, der blev troende. Når man læser det Nye Testamente, så er det sådan, at det Nye Testamente taler om Herrens genkomst. Og det vil sige én genkomst. En genkomst. Menneskesønnens komme. Det så vi i går aftes gang på gang på tavlen. Menneskesønnens komme. Og selve ordet genkomst, det er jo ental. Og det betyder, at han kommer en gang igen, ligesom han kom en gang, den første gang han kom. Skal vi slå op i Johannes' åbenbaring, kapitel 1? Der står der i vers 7. Se, i skyerne kommer han, og alles øjne skal se ham. Også deres, som har gennemstunget ham, og alle jordens stammer skal jamre ved hans komme. Her møder vi så de to ord, vi også mødte, da vi begyndte vort lille stævne i tirsdags. Ja. Amen. Og apostlen siger altså amen til dette. Se, han kommer i byerne. Genkomsten forkyndes som en åbenbar ting. Derfor tales der om Guds basun. Der tales om en overengels røst. Og vi læste her, han kommer med flammende ild. Og i intet af dette er der i hvert fald gemt tilsyneladende noget hemmeligt. Det er en vældig gennemgribende begivenhed. Han kommer. Vi gennemgik 1. Korinther kapitel 15 forleden dag. Og skal vi atter slå op i dette kapitel? For som så ofte, så knytter Paulus det, han siger, til et gammeltestamentligt ord. Og her i kapitel 15, vers 54, vers 54, siger han, at når det forkrænkelige har iført sig uforkrænkelighed, og det dødelige har iført sig udødelighed, der skal det ord opfyldes, som skrevet står, døden er opslugt, sejren er vundet. Men så går apostlen ud fra, at vi kender det ord. Skal vi slå det op hos profeten Esajas i kapitel 25? Der læser vi i vers 7. Han borttager, vi kan læse, vers 6. Herskares herre gør på dette bjerg et gæstebud for alle folkeslag. Med fede retter og stærk vin. Med fede, magfulde retter og stærk og klart vin. Og han borttager på dette bjerg sløret, som tilslører alle folkeslag, og dækket, der dækker alle folk. Han opsluger døden for stedse, og den herre herren aftørrer tåren af hver en kind, og gør ende på sit folks skam på hele jorden, så sandt herren har talt. Altså, når Herren har gjort op med alle folkeslagene, når Israels folk er genoprettet, når den første opstandelse er sket, der er døden opslugt for stedse. Det er dette, han siger i 1. Korinther 15, i det han lader os gå tilbage til hele denne sammenhæng. Vi gennemgik 1. Thessaloniker 4 om bortrykkelsen, og vi fandt intet hemmeligt i den beskrivelse i hvert fald. For også der skal der lyde en overengels røst, en Guds person, og så videre. Og der er intet antydning af, at det er noget hemmeligt. Og det, jeg læste fra 2. Thessaloniker brev, skal vi slå det op igen, kapitel 1, er der heller ingen antydning af noget andet end en eneste begivenhed, hvor de døde i Kristus opstår, hvor Guds børn forvandles, hvor de bortrykkes til Herren, og alverden må se det, og alle må rædsels, bliver rædselsslagne. Herren er kommet, de døde er opstanden, menigheden er løftet op til herlighed. Han er blevet herliggjort i alle sine, og alle andre underkastes dom. 2. Thessaloniker 1. Vers 7. Jer, der lider trængsel, giver han hvile sammen med os, når Herren Jesus åbenbares fra himlen med sine mægtige engle, med flammende ild, og bringer straf over dem, der ikke vil vide af Gud at sige, og over dem, der ikke er lydige mod vor Herres Jesu evangelium. De skal nemlig straffes med evig undergang, bort på fra Herrens ansigt og fra hans vældes herlighed. På hin dag, når han kommer for at vise sig herlig i sine hellige og underfuld i alle, der blev troende. Hin dag, når Kristus, vort liv, åbenbares, og vi åbenbares med ham, og verden går sin dom i møde. Her er i hvert fald intet hemmeligt, intet skjult lagt ind. Det er åbenbart, det er endegyldigt, det er Gud. Hvornår finder det sted? Slår vi op i åbenbaringsbogen, så kan vi læse kapitel 19 fra slutningen. For i kapitel 19, der står der i vers 20, og dyret, det er antikrist. Antikrist blev grebet, og sammen med det, den falske profet. Og de blev kastet i ildsøen. Og i kapitel 20, dragen, vers 2, den gamle slange, bliver bundet. Og så kommer det, vers 4, og jeg så troner, og de satte sig på dem, og der blev givet dem magt til at dømme. Og jeg så deres sjæle, som er blevet halshugget for Jesu vidnesbyrd og for Guds ords skyld. Og jeg så dem, som ikke havde tilbedt dyret eller dets billede, og ikke havde taget dets mærke på deres pande og deres hånd. De blev levende og blev konger med Kristus i tusinde år. Andre døde blev ikke levende, før de tusinde år var til ende. Dette er den første opstandelse. Salig og hellig er den, som har del i den første opstandelse. Her kan der jo heller ikke være tvivl om, at den første opstandelse, hvor de hensovede i Kristus opstår, finder sted efter den antikristelige tid. Det står, så langt jeg forstår, helt tydeligt. Og derfor tillod jeg mig i går, men jeg skal ikke polemisere. Jeg er ikke ude efter polemik. At sige, jeg tror menigheden gør klogt i at berede sig på trængsel. Skulle den, hvad jeg ikke selv føler mig overbevist om, bortrykkes til Herren før trængslen, ja, så sker der jo ingen skade ved, at den har beredt sig på trængsel. Men skulle den ikke blive bortrykket inden trængslen, så kan der jo ske stor skade, hvis den har bildt sig ind, at den slipper på trængslen. I åbenbaringsbogen ser vi en stor skare i kapitel 7 komme ud af den store trængsel. Og nu er jeg ikke det mindste kyndig i græsk. Men den lille bitte smule, jeg kan sige, det er, at det betyder ikke, at den er sluppet fra den store trængsel. For det ord, der bruges her, det betyder, at den har kommet igennem den. Men nu er den kommet ud af den store trængsel. Menigheden skildres som en menighed, der er kommet igennem den store trængsel. Derfor lad os se den mulighed i øjnene, at den sidste tid bliver en stor prøvelsens tid, fordi Guds forsamling får samme historie som frelseren. Vi er hans legeme, og skulle vi igennem det, vi ikke kan klare i egen kraft, så har han sagt det. og han vil bevare sine til det sidste. Hvis det læses så enkelt, så kan man holde fast ved, at der er kun én genkomst. Og denne ene genkomst indeholder alt det, menigheden har fået lovet. De hensovede opstår. Vi der tilbage forvandles i ét nu, og han kommer i sin herlighed. Og vi herliggøres med ham. Og dommen, alle jordens stammer, må være vidne til det, og forfærdes, og jamre. Dertil siger apostlen, amen. Så ved jeg, og jeg er selv opdraget i en anden opfattelse, og lad mig sige, jeg har ikke den mindste ringeagt for nogen, der har en anden opfattelse. Og jeg ønsker ikke med det, jeg siger, at vende nogen proselyt. Men jeg har, tror jeg, ret til at udlægge skrifterne efter det lys, Herren måtte have skænket mig. Jeg lærte, og jeg lærte det af mænd, jeg har den største respekt for. Jeg lærte det af kontorchef Sivertsen, da jeg var ung gymnasiast, og første gang hørte Johannes åbenbaring gennemgået. Han grundlagde senere ordet og Israel. Jeg lærte det af Fjord Christensen, som jeg skylder uhyre meget, og mange andre. Så når jeg taler, som jeg gør, er det med respekt, for alle dem, der opdrog mig i det, jeg nu har måttet lægge bag mig i den overbevisning, at ordet nok siger, hvad kød og blod ikke så gerne vil have, det skal sige. Jeg lærte, at menigheden skal ikke rammes af vreden, og det blev udlagt, at menigheden derfor skal være borte. Men læser man skriften, så ser man, at modsætningen til Guds vrede, det er ikke at undgå trængsler, men det er at gå fortabt. Skal vi slå op i 1. Thessaloniker kapitel 5? 1. Thessaloniker kapitel 5. Ja, der står i vers 9. Til Gud bestemte os ikke til at rammes af hans vrede, men til at få frelsen i eje ved vor Herre Jesus Kristus. Det er modsætningen. Modsætningen til vrede er frelse. Modsætningen til vrede er ikke at undgå trængsler. Og derfor så er det ikke sådan, at hvis det, jeg siger, er rigtigt, så har evangeliet mistet noget af sit indhold. For nogle har sagt til mig, du kender ikke evangeliet, hvis du siger, at menigheden skal igennem den store trængsel. For de mener, at den store trængsel og udgydelsen af vredeskålerne er ganske det samme som at rammes af vreden. Det tror jeg ikke. Jeg håber, at jeg kender evangeliet i hvert fald en lille smule, og ikke sætter det over styr, når jeg siger, at modsætningen til at rammes af Guds vrede er at gå fortabt. Og menigheden går ikke fortabt, end ikke igennem den store trængsel. Den herliggør Herren så meget mere. Den får måske endnu mere lighed med Kristus. Hvem ved det? Den lærer måske troens hemmelighed endnu bedre. Tænk at være i den antikristelige tid og ikke tilbede ham. Ikke tage dyrets tegn, men sætte livet ind, være rede til at dø. Jeg tror ikke, man kan sige, at menigheden, som gør det, ikke kender noget. Men som sagt, jeg ønsker ikke at polemisere. Jesus siger, våg og bed til enhver tid, så at I må kunne undfly alt dette, der skal komme over jorderige og bestå for menneskesøn. Og mange har ment, at undfly, det betyder at slippe for alle trængslerne og al nøden. Men det gør det ikke. Det betyder derimod at komme igennem det sådan, at det ikke får magt over os. For så kan vi bestå, og det er det, der er målet. Bestå, når Herren åbenbares. Til eftertrykket er ikke at slippe for det svære, men at bestå for Herren i hans tilkommelse. I hvert fald skal man med sådanne ganske enkle ord være meget forsigtig med ikke at lægge så meget ind i dem, at man lægger sin egen mening ind i dem. Jeg er som sagt ikke kyndig, og vil slet ikke udgive mig for det. Men de, der opdrog mig, og de, der underviste mig, de gjorde meget ud af den forskel, der er i den græske grundtekst mellem parousia og epifaneia, især i det, de hævdede, at epifaneia, som på den i dansk er oversat ved hans tilsynekomst, skulle markere noget andet end parousia, der skulle være hans komme, men skjult. Går man det efter, så vil man se, at det stemmer slet ikke. Ordet parousia, det anvendes som mænd i al almindelighed om at ankomme. Paulus bruger det blandt andet i Korintherbrevet, hvor han siger, så vidt jeg husker, at Stefanas vil komme, og jeg glædede mig ved Titus' komme. Og det var jo ganske åbenbart, at de kom. Og der anvender han dette græske ord, som vi på dansk har oversat ved komme. Og det er det ord, Jesus anvender, når han taler om menneskesøndens komme. Menneskesøndens komme. Men Paulus taler om at glæde sig til hans tilsynekomst, og bruger så det andet græske ord, som imidlertid slet ikke markerer nogen forskel. Skal vi slå op for eksempel i 1. Timotheus brev, kapitel 6. Vers 13. Jeg byder dig for Guds åsyn, han som giver alle ting liv, og for Kristus Jesus, som under Pontius Pilatus aflagde den gode bekendelse. Hold budet i det, du selv er uplettet, uangribelig indtil vor Herres Jesu Kristi til synekomst. Har jeg tjenesten angivet, Og den er ind til vor Herres Jesu Kristi til synekomst. Og der er epifania benyttet. Og det er en ganske åben til synekomst. Og der siger Herren til hele menigheden, selvom det er rettet her til Timotheus, hold budet, vær uplettet, bliv ved med den gode bekendelse, indtil vor Herres Jesu Kristi til synekomst, hvor der intet hemmeligt er, og intet hemmeligt af nogen art. Går vi til Titus, brev kapitel 2, har vi det samme sagt så klart, så klart. For der opdrages vi i kapitel 2 til at leve retskaffen og Gud frygtigt i forventning om det særlige håb og den store Guds og vores frelsers Jesu Kristi herlige til synekomst. Og Paulus selv taler jo om alle dem, der har glædet sig til hans til synekomst. Der er slet ingen sproglig begrundelse for, at der skulle med ordet parousia, der er oversat ved komme, og ordet epifania, der er oversat ved tilsynekomst, eller apokalypse, der er oversat ved åbenbaring, er nogen som helst forskel. Nej, hans genkomst er en guddommelig begivenhed, hvor han griber helt suverænt ind, og hvor hans menighed i det øjeblik får lov til at forenes med ham, mens hele verden i rædsel er tilskuere dertil. Nåden bliver ikke ringere. Men jeg lærte også ud fra 2. Thessaloniker brev, kapitel 2, hvor Jesus og de fleste kender dette lidt hemmelighedsfulde sted, hvor Paulus taler om, at lovløshedens hemmelighed i vers 7 er allerede i virksomhed. Kun må den, som nu holder igen, først fjernes, og der skal den lovløse åbenbares, antikrist åbenbar. Og mange har der sagt, at antikrist ikke kan åbenbares, før menigheden er borte, for menigheden er den, som holder igen. Det er i bedste tilfælde en ren personlig opfattelse. Menigheden skal ikke sådan fjernes. Menigheden skal bortrykkes til Herren. Nej, den der holder igen, det er den ordensmagt, som er af Gud. Den statsmagt, som i Romerbrevet 13 er en guddommelig ordning til tugtelse af al lovløshed. Men når den er fjernet og brudt helt sammen, så kan antikrist træde frem. Det er i hvert fald farligt her i at indlægge en bestemt lærer, som kan svække menigheden, så den ikke er rede, når antikrist træder frem og de forfærdelige forfølgelser begynder. Jeg lærte også, men det tog jeg personligt hurtigt afstand fra, at Johannes åbenbaring, den indeholder en opdeling af historien, hvor man klart kan se, at nu er menigheden ikke længere på jorden. Jeg lærte for eksempel, men denne udlægning er så forkert, at den skal jeg kun gøre lidt ud af. Jeg lærte, at Johannes' åbenbaring fra kapitel 4 ikke længere omfatter menigheden på jorden. Slår vi op i kapitel 4, så står der i vers 1: Derefter så jeg, og se, en dør var åben ind til himlen, og den samme røst, der lød som en basun, og som jeg havde hørt tale til mig, sagde: Kom herop, så skal jeg vise dig, hvad der skal ske herefter. Straks kom jeg under åndens magt, og se, en trone stod i himlen, og så videre. Der sagde der, især fra Amerika, denne lærer trængt frem, at her er bortrykkelsen jo symboliseret ved, at Johannes, han kommer op i himlen til Gud. Ak, det har intet med bortrykkelsen at gøre. Han forvandles ikke. Han møder ikke Jesus i skyen. Han oplever et syn, men et syn er noget helt andet end en bortrykkelse, hvor legemet iføres herlighed og udødelighed. Så at åbenbaringsbogen herefter kun skulle behandle den tid, hvor menigheden ikke længere er på jorden. Vær forsigtig dermed. Det kan være ønsketænkning. Korset står altid i centrum. Og korset er altid aktuelt. At tage sit kors op er altid aktuelt. Og det kan blive så aktuelt, at det bliver rent bogstaveligt. Og Herren har ikke sagt, at det behøver I ikke at tænke på. Det, som har gjort mig allermest bedrøvet ved den udlægning, jeg ikke længere selv kan følge, det er, at man har skematiseret det åndelige ord sådan, at store dele af ordet ikke længere kommer mig ved. Et af de berømteste afsnit af Herrens vidunderlige afslutningstale på Oliebjerget, det er Matthæus 25. Og der taler Herren om de 10 brudejomfruer. Han taler om de dårlige tjenere og de gode tjenere. Han taler om, at han skiller dem, der står på højre side, fra dem, der står på venstre side i kapitel 25. Og særligt det sidste har bedrøvet mig, hvor vi læser i vers 33: Han skal stille fårene ved sin højre side og bukkene ved den venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom hid, min faders velsignede. Arv det rige, som har været jeg beredt, fra verdens grundvold blev lagt. Til jeg var sulten, og I gav mig at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig at drikke. Jeg var fremmed, og I tog jer af mig. Jeg var nøgen, og I gav mig klæder. Jeg var syg, og I så til mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Og så siger man: Ak, udlægger du virkelig den lignelse som værende aktuel? Den angår jo dem, der efter bortrykkelsen har været gode mod mine mindste små, nemlig Israels børn. Åh, venner, kan man blive frelst ved at være god mod Israels børn? Det har jeg aldrig vidst. Jeg har aldrig vidst, at gode gerninger, end ikke mod Israels børn, kunne frelse et eneste menneske. Jeg har troet, at ingen kunne blive frelst uden ved tro på Jesus. Og det må jeg fastholde. Og når han siger, kom hid i min faders velsignede, arv det rige, som har været jer beredt fra verdens grundvold, belagt, der fører han os helt tilbage i det underfulde nådes husholdning, hvor han udvalgte os i Kristus Jesus, og lod os arve på grund af en andens død, det rige. Og så bar vi uden selv at vide det, de frugter, som gav sig udslag i at gøre godt. Men det var ikke på grund af frugterne, vi blev frelst. Nej, frelsen er af ham. Men mangfoldige steder har man inddelt Bibelen efter et skema, og så bliver Bibelen til sidst et puslespil, hvor de der vers, eller den del af det vers, hører slet ikke med nu, for den del af det vers, og den del af det vers, det passer ikke ind i skemaet. Og til sidst er det blevet et puslespil, og ikke et åndens ord, som hjælper dig og mig til at høre, at Gud taler til dig og til mig, også gennem Matteus evangeliet 25. For Guds ord er altid aktuelt. Ak, jeg holder så meget af de gamle hellige ned gennem slægterne. De gamle hellige kendte slet ikke disse nymodens opfindelser i skriften. Luther kendte det overhovedet ikke. Men det er noget, der er dukket op. Især i det forrige århundrede, og så nu. Men de hellige søjler ned gennem tiderne, de er aldrig kendte. For dem var genkomsten én ting, og at gøre genkomsten til tre ting, det er en smule farligt. At han først skulle komme til nogle og hente dem bort, og så skulle han komme og tage sig af dem, der var gode mod Israel. Og så skulle han dømme verden. Og menigheden opdeles. Og tænk, hvis det hele er en illusion. Og vi er så nær disse ting. Så tænk, hvis menigheden har lovet sig selv, hvad Herren aldrig har lovet. Du skal nok slippe for det svære. Du skal nok slippe for det allersværeste. Nej, Jesus sagde, den som holder ud indtil enden. Og Jesus har aldrig sagt, du skal nok slippe for det allersværeste. Men han har lovet at være med os alle dage, indtil tidsalderens ende. Og tidsalderens ende er, når han kommer igen. Og så får vi glæde i vor ånd. Og så slipper vi for at gøre Bibelen til denne rebus puslespil, hvor man skal næsten løse gåder, og hvert eneste ord skal indpasses i et eller andet skema. Og ofte ser man skemaerne på væggen, Så man næsten kan sige, der er tilkommelsen, og der er det næste, og så er der det tredje. Og alt bliver interessant, men Guds ord, det er tiltale, tiltale, og ikke omtale. Og når det tiltaler os direkte, så sidder vi på anklagebænken, og så er vi under nådens kolossale magt. Så er korset, det er det centrale hele vejen, også i den antikristelige tid. Og så får menigheden lov til ikke at gå omkring. Og jeg vil næsten sige, undskyld, jeg vil ikke såre nogen, for jeg er jo selv med i alt. Men så skal menigheden ikke gå omkring og næsten indstille sig på, at der skal ske noget så mærkværdigt, at en skønne dag, så er jeg borte, og min familie vil så på en eller anden måde tænke sig om og sige, nu er han borte, og mon det er Herren eller det. Nej, Jesus Kristus kommer. Alle skal se ham. Og menigheden, alle de hensovede, oprejses i et nu. Basunen lyder, og alle hører den. Den går helt ind i dødsriget. Overenglens røst høres. Den er ikke skjult. Den er ikke rettet til nogen bestemte. Så er menigheden i et nu. Et med sin Herre. Og bliver herliggjort sammen med ham. Og verden står under hele sin dom. Det er et evangelium så mægtigt. Og det er et håb så mægtigt. Og det er ikke indviklet. Så du skal gå og løse rebusser. Det er enkelt, det er klart, det er guddommeligt. Og nåden bliver absolut ikke mindre. For det er af nåde, og det er af nåde alene. At undfly, at kunne bestå for Herren, at kunne holde ud, at få lov til at gå, som vi synger med Grundtvig. Gå syngende din ven i møde. Kære venner, i vor Herres Jesu Kristi tale er der noget så maskulint, så aldeles usentimentalt, så sundt, så karskt. Han er sandheden. Han har aldrig nogensinde udstedt løfter, der behager kødet. Og hvis vi vil have vækkelse i endens tid, så lad os ikke udstede løfter, at nu skal I tro, I får et liv, hvor alt lykkes, lige som I vil have det. Nu skal I tro, at fra nu af, der lykkes alting. Nu lykkes jeres forretning. Nu lykkes jeres penge. Nu bliver I aldrig syge mere. Og så videre. Tænk, da store skare fulgte Jesus. Så vendte han sig om og sagde til dem. Om nogen elsker far og mor, hustru og børn mere end mig, er han mig ikke værd. Den, som elsker sit liv, skal miste det. Er det en vækkelsesforkyndelse? Ja, det er vækkelsesforkyndelse. Hvad er den anden forkyndelse, der udsteder alle disse løfter om alt mulig jordisk lykke og fremgang? Den er forførelse. Men ja, giver Herren dette vidunderligt. At kende ham, der udholdt korset i det, han så hen til lønnen. Han er med os alle dage, indtil tidsalderens ende. Og han hjælper os til at se hen til lønnen. Se hen til herligheden. Og så siger han, den som holder ud indtil enden, han skal blive frelst. Og tænk, han siger end ikke, det er noget vældig stort, om du skal lægge livet ned for mig. Det siger han ikke. For det er i hans øjne en konsekvens af, at så herlig og så evig rig er den barmhjertighed, der bliver os til det. Der er givet os i Bibelen kun et billede af en, som satte livet til. Et billede af hans dødsdom. Og der havlede stenene ned over ham. Jeg ved ikke, om der findes nogen større trængsel end den. For at blive stenet skal vist nok være den mest grusomme henrettelsesmåde. Men hans ansigt strålede. Og han så Jesus stå ved faderens højre hånd. Og menneskesønnen havde rejst sig. Han der ellers sidder ved faderens højre hånd. Han havde rejst sig for at byde ham velkommen. Og så skulle vi høre disse ord. Vel, du gode og tro tjener. Har det så været slemt i evighedens belysning, hvis vi kom igennem den tid, hvor dyret får magten, hvor dyret fører krig mod de hellige og besejrer dem, det vil sige får magt til at gøre med dem, hvad han vil, og hvor ingen kan købe eller sælge, der ikke tager dyrets mærke, hvor enhver skal henrettes, der ikke tilbeder. Er det en brist på nåde, at Gud er i stand til at føre sine udvalgte igen? Jeg vil som sagt ikke polemisere, men nu har jeg lagt disse ting frem. Så er det enhvers personlige